5-нче июнь көнне Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов яңа Төркиягә бара. Ул бөтен дөнья икътисади форумда катнашачак, Истанбулда җирләнгән татар галимнәрнең каберләрен зиярат итәчәк. Белгечләр Төркия һәм Татарстанның якынаюын уңай бәяли, ләкин беренче чиратта матди мәнфәгатьләр торуын әйтә ди Илдар Габидуллин. Аның язмасы белән Наиф Акмал таныштыра.
Bu günlerde resmi sefer bilen Türkiye'de bulup gitken Tatarstan Prezidenti Rüstem Minnihanov yeniden İstanbul'a kile. 5-нче июнь иртәсендә ул бөек татар галимнәре Гаяз Исхакый, Содри Максуди, Юсуф Ахчура каберләренә барып дуа кылачак. Кайбер мәгълүматларгә караганда, Миңнеханов зиратка узган сәфәре кысаларында ук барырга тиеш булган, ләкин эше тыгыз булу сәбәпле бу чара кичектерелгән. Соңыннан президентның Европа, Якын Көнчыгыш, Төньяк Африка һәм Урта Азия буенча бөтен дөнья икътисади форумында катнашуы көтелә. Төркиядә яшәүче татар эшлеклеләре Миңнехановның зиратка баруын бик уңай бәяли һәм Төркия-Татарстан бәйләнешләренә үсеш кертәчәгендә билгеләй. Без татарларда исәннәрнең кадерен бел, үлгәннәрнең каберен бел диләр. Шуңа татар президентының Истанбул зиратында дуа кылуы бик кирәкле һәм әһәмиятле вакыйга, ди Төркиядә яшәүче татар активисты Роза Корбан. Совет заманында тыйылган, читләштерелгән галимнәргә бүген Татарстан хакимиятының игътибар бирүен Төркиядә яшәүче татар галиме, Якын Көнчыгыш стратегик тикшеренүләр үзәгенең Евразия белгече, доцент доктор Ильяс Камалов та уңай бәяли. Галим сүзләренчә, бөек татар әдипләре, сәясәтчеләре бүгенге Төркиянең корылышына бик зур өлеш кертте. Шуңа күрә Миңнехановның аларның каберләрен зиярат итүе Төркия-Татарстан бәйләнешләре үсеше ягыннан да әһәмиятле. Роза Корбан фикеренчә, бүген Төркиядә татар галимнәрен генә түгел, татар халкын да начар беләләр. Татарстаннан килеп монда укучы студентлар миңа гел Төркиядә татарларны белмиләр дип әйтеп тора. Бу шуннан да шулай. Безне монда белүче бик аз. Белсә дә галимнәр, сәясәтчеләр генә белә. Гади халык белми. Чөнки бу өлкәдә бернинди эштә алып барылмаган. 1991 елга кадәр татарларның монда килеп үзен таныту мөмкинлеге булмаган. Элегрәк Төркиягә килеп, Иске шәһәр, Кутахья шәһәрләрендә төпләнгән мөһаҗир татарлар да монда авыр яшәгән. Татар мәктәпләре дә ачылмаган. Бары тик җырлап, биеп, татар ашлары пешереп кенә көннәрен уздыра алганнар. Гаяз Исхакый, Юсуф Ахчура кебек татар галимнәре Төркиядә бөек әсәрләр иҗат итсә дә, аларны шул ук галимнәр, сәясәтчеләр, академиклар гына белә. Татар галимнәрен Төркиядә таныту өчен әле күп эшләр эшләнергә тиеш, ди ул. Шулай да 30-31 майда Төркиядә Татарстан көннәре кысаларында узган чаралар татар халкын һәм мәдәниятен танытуга зур өлеш кертте. Күп кенә мәдәни чаралар оештырылды. Бу Татарстанны дөньяда таныту ягыннан бик әһәмиятле. Чөнки бүген татарлар төрки халыклар арасында иң мәдәниятле халык булып тора. Еллар буе урыс зулымы астында яшәсәләр дә, татарлар милли кимлекләрен югалтмаганнар. Татарстан вәкилләре сәфәре кысаларында узган мәдәни чаралар, Анкарада узган зур концерт шуны күрсәтте, ди Роза Корбан. Галим Ильяс Камалов фикеренчә, бүген Төркия һәм Татарстан хезмәттәшлегенең фән өлкәсендә дә үсүе күзәтелә. Татар тарихы турында уртак конференцияләр оештырыла, фәнни тикшеренүләр алып барыла. Төркияне дә Татарстанга танытырга кирәк. 30-31 майда узган чараларда бу мәсьәлә күтәрелгәндер, алга китеш булыр дип өметләнә Камалов. Роза Корбан Төркия Татарстан белән якынаерга тырышса да, аның бу нияте күбрәк матди мәнфәгатьләр белән бәйле ди. Татарстан нефть һәм газга бай республика. Әмма бәйсез булмаганга күрә, бөтен байлыгы һәм киременең 82% Мәскәүгә китеп бара. Төркияне дә Татарстанда иң элек икътисади мәнфәгатьләр кызыксындыра. Төрекләр Татарстан ярдәмендә Русия белән элемтәләрен ныгытырга тели. Шуңа күрә Казан, Анкара белән Мәскәү арасында күпер ролен уйный. Төрек сәясәтчеләре Төрек-Татар кардәшлеге, кардәш республика сүзләрен кулланса да, аның файдасы юк. Әйткәнемчә, Анкара икътисади мәнфәгатьләрне өстенрәк күрә, ди ул. Бу фикер белән Ильяс Камалов та килешә. Төркия Татарстан белән иң элек икътисади мөнәсәбәтләрне арттырырга тели. Бүгенге көндә ике республиканың икътисади бәйләнешләре үзара сәүдә күләме болай да югары дәрәҗәдә. Татарстанны бәйсез Төркия республикалар белән чагыштырсаң, Төркия белән үзара сәүдә күләме буенча ул алдарак бара. Түркиенің Татарстандағына түгіл, Татарстанның да Түркиеге салынған инвестициялары бар. Қазанда 2013 жылда универсиада ұза, 2014 жылда дүния футбол чемпионаты ойындары өте. Демек, яңа спорт құрылмалары, биналар керек болашақ. Түркілер мұннан пайдаланып, Татарстанның түзіліш үлкесіне инвестиция үнелтірге тіледі ол. Мәскәу Түркия белән Татарстанның бәйләнешләрен ихтибар белән күзәтә, ди Роза Курбан. Миңнехановның Түркия сәфәре кысаларында узган барлык чараларда Русияның Әнкарадагы илчесе Владимир Ивановский бар иде. Рус хакимияте Рустам Миңнехановка бер мөстәкыйл адымда атлатмый, ди. Түрк татар мөнәсәбәтләре бүгенге көндә Төркия-Русия мөнәсәбәтләре кысаларында гына уеша, дип аңлата Ильяс Камалов. Элек пантуркизм идеологиясе белән мавыгучы төрек сәясәтчеләре барлык төрки дәүләтләренә үзенә якынайтырга теләсә, бүгенге Төркиянең Татарстан белән кызыксынуын пантуркизм күренеше буларак бәяләү дөрес булмас. Төркия мондый адымга бармый, чөнки ул очракта урыс-төрек мөнәсәбәтләренә тискәре йогынты ясаячак. Татарстан Төркия белән Русия мөнәсәбәтләрен үстерү коралы ролен уйный. Мисал өчен, Русияның вәкилләре Төркиягә рәсми сәфәр белән килгәндә бик күп кенә татар вәкилләре дә килә. Роза Курбан фикеренчә, Татарстан делегациясе Төркия сәфәре кысаларында татар диаспорасы белән җитәрлек аралашмады. Миңнеханов төрле шәһәр татар җәмгыятьләре белән очрашты, аларга рәхмәт хатларын тапшырды. Ләкин җәмгыятьләрдән тыш татарлар да бар бит әле. Төркиядәге татарларның саны якынча 25 мең белән исәпләнә. Президент гади халык белән очрашып, утырып сөйләшергә тиеш иде. Аның өчен делегациядә бөтен дөнья татар конгрессы җитәкчесе Ринат Закиров та бар иде. Миңнеханов, Закиров белән очрашу алган булсак, үзебезнең хәлләребезне аңлатыр, теләкләребезне, ихтияҗларны җиткерер идек. Эшне җәмгыятьләргә генә бәйләп калдырырга ярамый. Бөтен халыкның фикерен сорашырга кирәк, ди Роза Курбан.
Әлеге язманы тулырак итеп безнең интернет сәхифәбездә укый аласыз. Адресыбыз azatlik.org.